Дорогі брати і сестри, дуже ми вдячні Богові, що маємо таку можливість, маємо такі привілеї, щоб разом збиратися, слухати Його Слово, вчитися від Його Слова, розуміти про те, що як Манна сьогоднішня говорить, що навіть і труднощі, і навіть кари приходять, але все воно для добра. І для того, щоб ми ставали кращими, хоче Бог приготувати нас до кращого світу, до кращого царства. Але для того, щоб там бути, то треба мінятися, тому що ми насправді із упавшого Адамового роду. І, на жаль, чи може і на добро, що ми упавші такі, і можемо це зрозуміти, і пройшовши цю школу боротьби з тими слабостями, жалю за те, що ми не можемо стати кращими. Не можемо взагалі, безгрішними не можемо бути. Як би не старалися, що б ми не робили, ну не можемо. І через те, коли пройдемо цю дорогу, побачимо цей шлях, який він непростий, який гріх злий, то научимося і оцінимо більше Бога, Божий план, для чого він так придумав, щоб це зло, це нещастя, щоб воно було. Брати і сестри, давайте розважимо таку тему, яка буде називатися «Що таке скрушене серце?». Тому що Біблія говорить про таке скрушене або зламане, або розбите серце. І, наприклад, два місця таких прочитаємо, хоча є більш місць. Це буде Псалм 50, 19 вірш, якого є в Біблії, можна відкрити. 50 Псалом і 19 вірш. Там говорить Давид так. «Жертва Богові – зламаний дух. Серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш, Боже». Тобто, бачимо, тут дуже важливо мати таке серце зламане. Через те, що Бог каже, чи Давид каже, що жертва Богові – це зламаний дух або серце зламане. Другий вірш, який зачитаємо, це буде Ісаія, 57-й. Розділ і 15-й вірш. Ісаія, 57-й розділ і 15-й вірш. Бог говорить. «Бо так промовляє високий і піднесений, повіки живущий, і святий його імення. Пробуваю я на височині та в святині, із зламаним та з упокореним, щоб оживляти духа скромних і щоб оживляти серця згноблених». Теж дуже важливий текст. Каже, що я проживаю, перебуваю із тими, хто має зламане серце, зламаного духа. Тобто це говорить про те, що ті, хто насправді приходять до Бога, чи називає себе християнином, то обов'язково для того, щоб зустрітися з Богом, щоб мати з ним близькість яку, то говорить, що Бог живе, проживає тільки з тими, хто має зламаного духа чи серце скрушене. А що ж це таке, це зламане серце? Можемо такий приклад перший навести із Савла, який їхав в Дамаск. Савло був такий впевнений в собі, був дуже сильний. Він переконаний був, що він робить добре. І коли він їхав в Дамаск виконати певну справу, то він зустрівся з Христом. І ця зустріч повалила його із коня, на якому він їхав. Тобто це переламало його життя. Тобто все, що він думав, що він робить для Бога якусь добру справу, все, чим він відзначався між тими, з ким він працював разом, між фарисеями, між євреями, це все в один момент воно все розрушилось, але не тільки через те, що Христос ось в такий спосіб його зупинив, але через те, що він зрозумів, коли впав із коня, який запитав, хто ти, і Христос відповів, що це я, того, кого ти переслідуєш, то він в той момент все зрозумів, що те, що йому говорили, що той Ісус, про якого казали, що це якийсь самозванець, що про його воскресіння там видумали, що це все виявляється правда. І тоді він повністю сокрушив своє серце перед Богом. Те все, що він думав, що він вірив, він це все зламав або відрікся від цього. І сказав такі слова. «Що я маю робити, Господи?» Тобто він повністю, можна сказати, розвернуло його тоді на 180 градусів. І це слово скрушений чи розбитий, чи скрушене чи розбите серце, як дивитися в словник звичайний, то багато синонімів до нього є. І вони, по суті, всі підходять, щоб пояснити цей стан зламаного серця. І синоніми такі є ще розбитий, розгромлений, поторощений, переможений. І це відповідає тому стану розбитого серця. Тому що навіть цей вираз розбите або скрушене, мені навіть більш подобається це скрушене серце, скрушене перед Богом, воно має свій якби розвиток або різні етапи. Тому що ми знаємо, що дуже багато у світі людей розбиті, з розбитими серцями, із долями побитими, поламаними. І, по суті, це теж їх стосується, тому що Бог не відкине таких людей. Прийде час, і Бог полікує рани їхні. Але тут про щось більше говорить. Тут говорить про людей, які хотіли якось наблизитись до Бога, зрозуміти, їм подобався Бог. Вони бачили, що Він є чистий, справедливий, святий. І вони пробували стати поруч з Богом і бути Його слугами. Але коли пробували виконувати Його закон, чи пробували бути добрими, такими, як Він, вони завжди зустрічалися з такими перешкодами в собі і бачили, що вони не можуть цього зробити. Вони не можуть не грішити, вони не можуть не падати, вони не можуть поганого не робити. І це настільки їх ламало, вони бачили, ну нічого зробити не можу. Ті, що закон виконали, якщо вони щирими були, вони бачили, що ми закону виконати не можемо. Так само у християни, які старалися, тому що наука така була, що до Бога можна прийти тільки через добрі діла, через якісь пожертви, через якісь там подорожування до святої землі. І, наприклад, Лютер, він теж пробував, всіма силами пробував, щоб все-таки подобатися якось Богу, щоб догодити Богові, але це привело його до того, що він висох, був настільки худий, як скелет. І нічого не міг зробити. І кожен раз, коли в кінці дня ставав на коліна, він зауважував, що щось він все-таки не зробив правильно, недобре зробив. І через те люди такі, які шукають дороги до Бога, але не знають правдивої дороги, вони сокрушаються. Сокрушаються через те, що бачать, що вони ніхто. Ну що вони можуть зробити? Вони є грішні, упавші, нікчемні люди. І це їх сокрушає, їх це ламає. І таке зламане серце Богу подобається, тому що така людина щира. Вона бачить себе, справді, ким вона є. Не підвищує, не хоче показати, от я все-таки якась святість, ну, порівняно з іншими, принаймні, я кращий. Це Богу не дуже подобається. Так само, як в випадку, пам'ятаєте, як молилися двох фарисей і митник, то фарисей казав, о, дякую Боже, що я не такий, як той митник. Ну, це він правду казав, він набагато краще був. Він давав і ті ж пожертви, але такий стан серця не подобається Богу. Тому що навіть якщо ти кращий за того митника, але ти не такий, яким повинен бути. І це треба визнати. І Бог це з цим рахується. Ми живемо в такому світі, який взагалі не розуміє цього зламане серце. Для світу це взагалі якась слабість, якась така неміч. Тому що ми живемо в світі, де треба грудьми пробивати дорогу до якоїсь кар'єри, до якогось добробуту, до якогось бізнесу успішного. Так само і жінки, раніше, може, це так було, а зараз жінки так само кажуть, ну, якщо ти будеш слабим, якщо ти будеш таким покірним, якщо ти будеш зламаним, як-то скрушеним, ну, то ти ні до чого не досягнеш, що ти здобудеш? Треба ліктями розпихатися, йти до якогось успіху, а інакше затопчуть, інакше, ну, що з тобою буде, нічого не буде. Так, і світ цього не розуміє, а Бог каже, що каже, я проживаю із тими. Каже, для мене ж це жертва. Зламаний дух і серце зламане. Чому ж тоді Біблія так багато говорить про це зламане серце? Чим воно, ну, добре, чим воно корисне? Що воно дає для людей? І ще місця, наприклад, в блаженствах на горі Христос, як говорив, то казав, що блаженні убогі духом. А убогий дух – це той самий зламаний, низький, покорений дух. Далі в 33-му псалмі знову говорить, «Господь зламаносердним близький, і в покорених духом спасає. Багато лихого для праведного, та його визволяє Господь з них усіх. Господь зламаносердним близький. І ще є інші місця, які говорять так само про зламане серце, про покору, про тихість, тому що ці слова і ці прикмети характеру, вони, можна сказати, такі близькі по значенню. Тому що характер – це сума різних прикмет, які взаємодіють, які не можуть самі по собі тільки одна прикмета там якось працювати, а вони мусять співпрацювати, вони всі є пов'язані між собою. І ще є синонімів багато в словнику, наприклад, такі, які трошки пояснюють суть оцього зламаного серця. Синоніми – зламати, нокаутувати. Якщо хто знає, де це слово вживається, це в боксі, коли є бокс, і коли не просто перемога над противником, в тому значенні, що там більше очок заробив чи як, але це просто відключити, бо саме слово нокаут, воно означає відключити, тобто перемогти, повалити повністю, відключити противника. Побити, побороти, вразити, потоптати, перемогти. І ці всі слова синоніми, вони учать або підказують нам, що це таке, це зламане серце. Що це не тільки відноситься до стану, коли дуже багато людей в світі зламаних горем, зрадою, якимись труднощами, хворобами. Не тільки це. І не тільки те, що людина старається наблизитися до Бога і бачить, що вона грішна. Не тільки це. А тут щось більше. Тут ще показує, в цьому зламаному серці є показано зречення своєї волі. Тобто а зречення – це і є перемога. Ми ще говоримо дуже часто перемогти стару волю. Перемогти, тобто розбити її. Перемогти. Чи як в боксі, настільки її зректися або перемогти, щоб вона була відключена взагалі. Тобто розбити, по суті, її. Для того, щоб потім можна було прийняти Божу волю за свою. Ніколи не може співіснувати Божа воля із нашою волею. Вони разом не можуть існувати, тому що наша воля, вона є грішна воля. І Божа воля буває так, щоб пробували, дехто пробували, щоб дві ці волі були. Трохи Богу, трохи собі. Але це получалося, приводило все одно до результату такого, що приходив час, момент, коли треба було робити вибір. Бо разом не можуть ці дві волі, ці два напрямки, вони не можуть разом ніколи йти. Це, як Ілля казав, що чого ви скакаєте на двох галузках? Не можна скакати на двох. Або Богу служити, або Баалу, або тілу, або Богу. Ну не може такого бути. І через те відректися нашої волі, це означає її перемогти, її поламати, розбити, сокрушити. І це означає, брати і сестри, коли ми хочемо мати таке серце, то це означає, коли людина оцінить Бога, коли вона спробує якось своїми силами прийти до нього, побачить, що не може, відчує Божу милість в тому, що він послав сина свого. Милість його в тому, що він навіть карає нас для того, щоб ми стали кращими. Що він все посилає для нашого добра, тому що нічого немає такого, щоб діяло проти збудування дітей Божих. Каже, все на добро. Все діє для тих, хто любить Бога, все діє на добро. І коли ми це все оцінюємо Бога, наскільки він величний, наскільки він славний. І в той самий час бачимо, наскільки ми низькі, навіть коли ми прийшли до Бога, і навіть коли стільки вже зробили з собою. Все одно ми бачимо, наскільки нам далеко, наскільки ми часто падаємо кожного дня. Все одно хоч знаємо, що не можна, але робимо, як апостол Павло каже. Роблю, чого не хочу, а те, що хочу, не роблю. Ну, така наша людська натура. Гріх, він настільки запутав людей, що вони не можуть позбавитися цього. І через те так сильно повинні триматися Ісуса Христа, який є тим, хто заступається, тим, хто потрібен кожного дня. І через те та людина, яка сокрушає своє серце, то це означає, що вона зрікається або крушить свої плани, свої сподівання на майбутнє, свої сподівання про кар'єру. От, може, я розвину, буду вчитися, буду робити, якось здобуду якусь кар'єру. Про свою репутацію, що вона буде завжди така, як би сказати, зразкова перед людьми. Потрібно від цього відректись, хоч не треба зламати, це означає бути готовим до того, якщо Бог попросить, якщо треба буде для справи Божої, якщо воля Господня буде на те, то я цього всього зрікаюся, я його все розбиваю, воно для мене не має цінності. Амбіції для молодих, майбутні женихи, майбутні наречені, це також має бути той, хто приходить до Бога, то він розуміє, що це не головне, і не тільки не головне, але якщо Бог цього захоче, то я не маю нав'язувати своєї волі для Бога. От я так хочу, я так мусю робити. Якщо Бог скаже, так не буде, а може по-другому зробиш, то той, хто має зламане серце, він прислухається до волі Божої. А хто не має зламане, він буде робити те, що він задумав, і те, що, чого він хоче, чого сподівається від себе. Так само молоді хлопці, якісь надії на машини, на хати, які вони побудують, що вони, скільки зароблять. Це все, воно для того, хто справді приходить до Христа, до Бога, хто зустрічається з ним, воно все розбивається. Має розбитися. Має сокрушитися. Тому що багато християн зараз уявляють собі або вірять і говорять про те, що насправді повірити в Бога означає, що ще додаток до того, що ти вже маєш, якусь кар'єру ти маєш, якийсь бізнес. Коли ти приходиш до Христа, то це ще Христос допомагає тобі це все розвивати. Ти ще станеш багатше, ти ще станеш успішніший. Багато християн стають зірками, стають президентами, стають відомими людьми. І потім, коли виступають, то вони дякують і Богові, дякуючи Христу, що все-таки вони досягли такого рівня. Чи спортсмени християни. Але насправді зустріч з Христом – це зламання серця, це сокрушення всього того, що люди набудували за своє життя. Це поворот на 180 градусів, як це було з Павлом чи Савлом ще тоді. І коли людина приходить до Бога і його розуміє, ким є Бог, то тоді вона так само говорить, як Павло, як Савл. Чого, Господи, хочеш, що я вчинив? Тобто вони переглядають все, чим вони займалися. А чи ти, Господи, хочеш, щоб я далі цим займався? Чи це тобі подобається? Чи ти хочеш, щоб я, як твій слуга, як твій раб, і тепер цим займався? Чи, можливо, в тебе якась для мене є спеціальна твоя воля? І давайте, може, приклади такі із життя, з історії побачимо, як це відбувалося, це сокрушення. І різні ситуації, тому що це сокрушення, це зламання, це розбивання серця в такому значенні, що відречення від своїх планів, від своєї волі, то воно має різні застосування. І, наприклад, приклад із мами Мойсея. Давайте відкриємо другу книгу Мойсея. Другий розділ. І прочитаємо два вірші. І пішов один муж з дому Левія, і взяв собі за жінку дочку Левієву, і завагітніла та жінка, та й сина вродила. І побачила його, що він гарний, та й ховала його 3 місяці. Та не могла його більше ховати. І це особливо звернемо увагу. Та не могла його більше ховати. І взяла йому папірусову скриньку, і виасфальтувала її асфальтом та смолою, і положила до неї дитину, та й поклала в очереті на березі річки. І про них ще сказано, про батьків Мойсея, євреїв, апостол Павло говорить, що вони, каже, вірою ховали Мойсея. І тут така небезпечна ситуація, взагалі, ми не можемо навіть уявити, що це таке. Народжує мама свого сина, і вона мусить його убити або віддати тим, хто уб'ють цих дітей. Це взагалі, ну як так уявити? Народилась дитинка, хлопчик, гарненький такий, здоровенький, так гарно п'є молочко, так росте, сміється, так? І тепер мама, та ж сама мама має його віддати. І знає, що його вб'ють або вкинуть в річку. І через те вона, скільки могла, то вона ховала, старалася, щоб щось зробити. І вона мала якісь можливості спочатку. Вона, можливо, ховала те, що вона вагітна спочатку. Потім вона ховала від інших людей, що та дитина десь є, вона її ховала, поки вона ще менша була, ще можна було якось її втримати. То вона ховала. Можливо, там когось підкупили, там, щоб не видав, не розказав. Можливо, сусіди всі були такі, що старалися теж якось приховати, заховати. І ми зараз говоримо про скрушене серце і про те, що є якась межа, коли щось ми можемо робити і коли ми нічого не можемо зробити. І що тоді? Тому що прийшла межа, написано, що і не могла більше. Це означало, що прийшов такий час, що справді не могла. Тобто все зробила, все, що могла, всі ресурси використала, які вона мала для того, щоб якось зберігати. Але він чи ріс скоро, чи вже почав якось про себе голосно заявляти. Чи, можливо, вже хтось там десь пронюхав і розказали, і, можливо, знають, що вже все. Вже край прийшов і більш не можна робити. І прийшла така межа. Межа, де вона вже все. Стала така тупікова ситуація. Більш нічого не можна робити. І ми так само часто буваємо в таких ситуаціях, що ми маємо силу щось робити. Маємо якісь фінанси, щоб щось зробити, маємо знайомих, маємо силу, щоб зберігати, наприклад, дбати про свою сім'ю, маємо певні гроші заробляємо, маємо знайомих, які допомагають нам в тому, щоб і зберігати там свою репутацію, свою працю десь якось зберігати, щось робити, своє здоров'я дбаємо якось, поки можемо, є гроші, лікарі, знайомі, десь якось старає, кожен старається якось по-своєму. Навіть свою якусь службу в зібранні теж стараємося, підтримуємо, скільки можемо, я мушу так зробити, так, щоб все було правильно, щоб, ну, навіть старший збору, він старається для того, щоб на наступний рік знову його вибрали. Тобто і маємо силу, тому що ми люди все-таки сильні, але бувають такі ситуації, коли все, коли бензобак пустий, тобто наші можливості не дозволяють нам щось зробити. Чи, наприклад, от здоров'я. Ну, що ми зробимо, коли приходить така хвороба? От зараз думаю про сестру Надю, син її, він скоро має померти, вона про це знає добре. І що робити? Що тут зробиш? Фінанси поможуть, знайомі поможуть. Хто поможе? Що тут можна зробити? Ніхто нічого не може порадити в цій ситуації. І що робити в такій ситуації? Такий приходить момент, коли сили наші вичерпані, ми прийшли до межі. І цікаво було б зрозуміти, а що тоді думала, що тоді було в думках матері Мойсея? Що вона думала? Як вона цю ситуацію, як вона виходила з цієї ситуації? Вона знає, що вже все. Нічого зробити не може. І тоді якраз приходить такий момент, коли людина сокрушається перед Богом. Коли людина каже, Господи, я нічого вже більше не можу. Я тут в такій ситуації, що я нічим не можу допомогти. І в цій ситуації якраз відбувається ця скруха серця, або ще її можна назвати резигнацією, є таке слово. Це така третьорядна прикмета. Коли людина погоджується без нарікання, погоджується на ту долю, яку Бог для її визначив, або на що він дозволяє. Резигнація, тобто я, те, що я думав, те, що я планував про своє майбутнє, я від цього всього відмовляюсь, бо все міняється, я нічого зробити не можу. І в таких ситуаціях, коли така ситуація приходить, то дуже часто люди, вони стають такими, ну, втрачають навіть розум в такій ситуації, коли не можна нічого зробити. І історія, наприклад, Голодомору в Україні, коли деякі батьки, коли бачили, що вже їхні діти от-от помруть від голоду, і їм немає самим що їсти, то вони просто вбивали своїх дітей, щоб не бачити, як вони мучаться, як вони будуть повільно-повільно помирати. Тобто приходить край, коли людина не знає, що робить. Може, хтось скаже, то може і правильно так зробив. Але це від відчаю. Так само історія Масади, знаєте, така є фортеця в Ізраїлі, недалеко біля Мертвого моря. І коли в 70-му році, коли римляни прийшли на Ізраїль, то там туди, на ту гору, втікли бунтарі, можна, ну, так їх називали тоді, ті, хто протистав проти римської влади, які не хотіли здатися. Бо раніше то була фортеця, де жив Ірод. І він там собі, на всякий випадок, там були дуже багато запасів, зброї. Тобто така фортеця була остання надія. Якщо нападе ворог, то там можна було протриматись дуже довгий час. Там великі запаси були. І ці люди, близько тисячі людей, втекли туди. І там майже три роки вони утримували, трималися, бо через те, що не могли підійти римські війська, скільки сил вони затратили, скільки рабів вони нагнали туди, щоб робити такі вали, тому що там дуже висока гора, і стрімкий такий обрив, і тільки одненька вузесенька така, якби гадюча стежечка, така маленька, якою можна було б туди вийти. І римські війська не могли нічого зробити. Але прийшов такий час, коли римляни якось в якийсь спосіб все-таки туди якось дострелювали і підпалили внутрішню якусь будівлю. І ці люди, які там були, вони зрозуміли, що вже все. Це означає, що вже сьогодні-завтра зафатять римляни цю фортецю, тому що вже прогоріла, а ця, ну там дві стіни були, а ця внутрішня, вона була із дерева, і коли вона почала горіти, ну то вже римлянам легше було пройти, бо вони не могли там наверху відстрілюватися, вилазити на ту стіну, щоб відстрілюватися і якось обороняти себе. І було таке рішення в їх, що вибирають 10 мужів, хоробрих, які уб'ють всіх остальних. А їх було близько тисячі, і там були і діти, і жінки, тому що сім'ями втекали. І ці 10 положили просто ці всіх людей. Ну, як положили? Всі вони погодились на це і їх повбивали. А потім вони кинули жеребка кинули, що один із цих 10 має вбити тих 9, а потім той один має себе вбити, щоб не здатися. Краще померти, але вільними, чим здатися римлянам. І це люди роблять в ситуації безвихідній, коли вже все, вони знають, що завтра все. Приходить край, межа, не можна більш нічого зробити. І люди приходять до таких висновків або до таких вчинків. Але коли ми говоримо про маму Мойсея, то вона в тому випадку, вона поступила інакше. Хоча теж, здається, так подумати, завтра вб'ють твої дитини, чи сьогодні, це могло б привести її до якоїсь депресії, до якогось плачу, до якоїсь такого роздратування, що робити, метання, що робити. Але якраз в цей момент вона довірилась Богові. Тобто вона сокрушила своє серце. Те, що я не можу зробити, це не означає, що Бог не може. Тобто вона переадресувала свою надію або сподівання, що щось можна зробити на Бога. І можна сказати, що вона так сказала Богові: «Боже, я зробила все, що могла, а тепер надіюсь тільки на тебе. В твої руки передаю цю дитину. І як ти хочеш, або що добре в очах твоїх, то хай так буде». Тобто вона не тільки з надією, що да, якось Бог спасе цю дитину, але вона розуміла, що може бути все, можуть вбити цю дитину, але вона повністю передала в руки Божі. Як ти, Боже, схочеш? Якщо ти вірішиш, що треба, щоб вбили, хай буде так. І я прийму це. А якщо ти якось в якийсь спосіб, свій спосіб, тому що я людина, а ти Бог, ти все можеш. Якщо ти це можеш зробити, то я передаю в твої повністю руки, тому що я сама ніщо, я нічого не можу, мене сил нема, мене ні ресурсів, нічого, все закінчилося. І нехай твоя Божа воля буде. І вона передала свого сина в руки Божі, і Бог зробив те, що хотів зробити. Хоча в інших випадках, брати і сестри, коли така сама скрушення серця буває, то Бог не рятує. Наприклад, скільки християн загинуло на аренах так, від левів, але вони так само, вони сокрушились настільки, що вони знають, що вони зробити нічого не можуть. Але в твої руки, Боже, віддаємось. І своїх дітей так само все ж знищували цілі сім'ї, так як гуганотів нищили, так? Віруючих за їхню віру. Що вони могли зробити? Приходили в хату, винищували християн всіх, дітей, жінок. І що ж тут можна зробити? А ті, що на арени виходили, вони просто стояли і співали. Тобто вони покорилися, вони прийняли Боже, як ти? Якщо ти дозволяєш на це, значить ти краще знаєш. Тому що тільки ти все знаєш, і ти знаєш, що для нас краще. І вони погоджувались на це. Хоча бачимо тут випадку мами Мойсея, Бог врятує того сина, тому що план в Бога був про нього. Це одна сторона цього такої резигнації. Тобто, коли ти приходиш до моменту, що ти нічого не можеш зробити. Але є інша сторона, коли ти можеш щось зробити. Але через те, що ти хочеш виконувати Божу волю, ти не робиш цього. Ти відмовляєшся. Ти зупиняєшся і приймаєш те, на що Бог дозволяє. І, наприклад, давайте ще один приклад. Марія. Марія – мама Ісуса Христа. Вона сама про себе говорить, що вона мала таке серце, тому що вона говорила так, що ти про Бога, що ти зглянувся на покору своєї раби. Тобто Бог її якраз за те й вибрав, що вона мала таке серце. Вона була єдиною жінкою, яку Бог на той час міг вибрати, щоб вона могла бути матір'ю для Божого Сина. І коли із такими людьми зустрічаєшся, спілкуєшся, хто має таке скрушене серце, покірне серце, то з такими людьми не страшно, з такими людьми приємно. Тому що ти не бачиш якогось вивищення, не бачиш якогось якоїсь фальби, не бачиш, і не страшно з такою людиною, тому що ця людина проста. І можна навіть сказати, що від такої людини приємний запах. Просто як приємно перебувати з такою людиною, і недарма в образі показано, що жертва часто була із ладану для Бога. І коли горів ладан, то приємний запах виходив від тієї жертви. І так само для Бога скрушене серце, він є тим ладаном, тим приємним запахом. І не тільки для Бога. А хто посвячений Богові, хто розуміє. Розуміє Бога, ким він є, що йому подобається, то так само. Так само такі люди, коли з такими людьми перебуваєш, то відчуваєш якусь приємність, якийсь спокій, мир. Я, наприклад, неодноразово згадую брата Грішу з Малинська, як відвідували його. То завжди, коли старались відповідати, ну як, війшов, то він завжди казав, та що все про мене, розкажіть, ну як там той брат, як та сестра. І коли з такими людьми перебуваєш, коли відчуваєш того духа їхнього, як вони не про себе думають, а про інших, про як здоров'я інших, хоч сам він при смерті був, ну то відчуваєш себе якимось таким збудованим, бачиш, якимось заохоченим таким. І так само приклад з історії Давид. Коли він втікав, коли був в таких досвідченнях, коли мусив втікати він із Єрусалиму, Єрусалим – це ж місто, яке він збудував, яке його іменем назване було, тому що місто Давида – це Єрусалим. Але коли він втікав з того міста, то босяком втікав. І не те, що втікав він, а він знову ж тут, він так вирішив, що він мусить втікати. Це не означає, що він не міг. Ви знаєте історію, коли його син проти нього повстав і армію назбирав, і йшов на Єрусалим. І що йому було робити? І він почав втікати. Але чого почав втікати? Не через те, що він не міг зібрати армію свою і піти на сина з війною і перемогти його. Не через те. І так само, знаєте історію, як він втікав далі, то на дорозі йому зустрівся Сімей. І він його проклинав. І погані всякі слова на нього казав, так? І знову ж він тут не карав його, нічого не казав Давид. Тобто, а він прийняв це, і коли воєначальник його сказав, Давиде, давай я зітну голову цьому мертвому псу. Він міг це зробити. Але Давид тоді казав, ось син мій, що вийшов з утроби моєї, шукає моєї душі. А що вже говорити про нього? Бо так наказав йому Господь. Тобто, і тут Давид, він навіть ще розумів, що це кара від Бога. Тому що він знав, коли він згрішив із Вірсавією, то що тоді Натан йому сказав? Що каже, те, що ти втайні зробив, те з твоїми жінками зроблять явно. І це було, коли прийшов Авісалом, коли зайняв город Єрусалим. Тобто він розумів, що це все кара від Бога, і він мусить її прийняти. Не те, що мусить, ну, бо так треба, а він розумів, як манна сьогоднішня говорить, що це треба. І він покорився. І він сказав, що я можу? Господи, а хіба не міг? Не міг хіба того Сімея знищить, хіба проти свого сина міг так само підняти армію і перемогти її, знищити їх? Але він проявляє резигнацію. Тобто він бачить, що Бог хоче цього. То Бог йому сказав, то що я можу? І коли ми дивимося на таких братів чи сестер, які виконують якусь таку службу, чи в зібранні, чи будь-де, таку покірну службу, і не тому вони її виконують, що вони не можуть бути якимись достойнішими, чи, наприклад, в ситуації, коли хтось їх обмовляє сказати таке гостре слово, постояти за себе, але вони цього не роблять не тому, що не можуть, але тому, що вони розуміють, що так хоче Бог. Щоб я був покірним, щоб я не виносився, щоб я не стояв за себе. Хоча нам здається, ми живемо в такому часі, як так? Так? Але чомусь Христос сказав, коли вдарять тебе в ліву щоку, то підстав праву. І це правило не міняється і дотепер. Хтось із часом іде в ногу з часом і каже, зараз інший час. Але насправді час той самий. І це все, що люди, що християни переживають, воно ж служить для добра. Бог хоче тільки, щоб якось допомогти нам, щоб виробили ми і ту стриманість, і терпеливість, і розуміння тих нещасних людей, які кривдять нас. Так само. Вони ж нещасні, ті люди. Вони не знають. Але вони, насправді, вони допомагають нам. І ми маємо теж це оцінювати. Що вони своїми вчинками поганими, вони нам допомагають. Так само, як ті, пам'ятаєте історію про єгиптян, коли ізраїльтяни, коли виходили, вони просили, щоб ті дали золото їм і одежі. Оце так само і з християнами буває, що в світі, що можна взяти з цього світу? В світі можна взяти якраз оті переслідування. Коли нас переслідують, то ми з цього виносимо одежу добру. Тобто якийсь добрий характер, бо одежа – це якийсь характер, якісь прикмети добрі. Так само золото. Тобто все, що Боже, все, що добре, через досвідчення якраз ми можемо його взяти з цього світу. І через це маємо оцінювати. І хоча світ на це дивиться як на слабість, на якусь неміч, щось таке незрозуміле, немудре для цього світу, але в Бога це величне. Бог, для Бога це жертва. І, можливо, навіть тепер ми цього до кінця не розуміємо, але прийде час, коли все поміняється, і коли побачимо, які результати з того буде, коли будемо дивитися, ми знаємо, що вже церква в небі, що вони вже божественні істоти, так? Але що із цими людьми буде, з простими, які покірно трималися або прийняли Божу волю, якою б вона не була, якими вони будуть? І Бог якраз таких вибирає собі, щоб ці люди потім стали помічниками для всіх остальних. Хто не зрозумів цього тепер? А коли вони тепер могли так упокоритися, то вони і потім зможуть зрозуміти і слабості інших людей, і зможуть допомогти тим, хто їх тепер переслідував. Тому що вони настільки виробили пробачення, настільки терпеливість виробили, що це не буде проблемою для них. І нам завжди хочеться бути сильнішими, розумнішими, хочеться, щоб добре про нас думали люди, і в зібранні так само. Але бувають різні ситуації, коли треба зректись чогось, коли заради якоїсь Божої волі, заради якоїсь справедливості треба чогось зректися. І недарма апостол Павло казав, що каже, я сильний тоді, коли є слабий. Тому що, бо сила моя проявляється в слабості. Чому? Тому що поки я щось можу робити, то яка слава для Бога? Бо я це роблю. Людина, маємо якісь ресурси, якісь здібності, фінанси, і можемо багато речей зробити. Але коли я слабий, тобто коли приходжу до такої ситуації, як Йохавед, як мама Мойсея, так? Я нічого не можу зробити. І тоді це сила моя. Чому сила? Тому що Бог тоді заступається. От що сталося із мамою Мойсея? Такий чудесний спосіб врятував Бог її дитину, що він став практично чуть не фараон. Так? Якби потім не зрікся цього. Так само в випадку от трьох ізраїльтян, Шадрах, Мешах і Аведнего. Так? Вони так само покорилися. І не то, що виходу не було. Їх був вихід. Поклоніться, бо вану. І все, ви будете жити. Але вони ні. Вони вирішили, що Бог, не можемо ми порушувати тих заповідей, які Бог для нас сказав, поручив. Ми ж його діти. І тоді вони покорилися. Покорилися, що будь-що буде. Вони кажуть, нас Бог може спасти. Але навіть якщо так не буде, то ти знаєш, що ми поклонятись твоїм богам не будемо. Чи буванам твоїм. І що Бог зробив? Бог так зробив, що той вогонь їх просто не брав. Це було чудо, ну, величезне чудо. Я не знаю, як це відбувалося справді, але навіть цар сам він впокорився і сказав, що якщо від цього часу хоч хтось щось погане скаже на Бога цих трьох мужів, то я його покараю, я його вб'ю. Знову вертаємося до Марії. Що ж таке мала Марія, що вона від чогось там відреклась? Вона була бідною дівчиною, села, проста, ні кола, ні двора, як то кажуть. Коли їхала до Віфлієму, так, то навіть місця не було в домі. Може, і через те, що бідна була. Бо якби хтось багатий, то якось там хтось там десь там знайшлося. Але через те, що бідна була. І все так складалося якось. Що ж в її таке було? Але можемо таких дві речі назад, які в її були. Це репутація. Репутація доброї дівчини. Не тільки доброї, як дотепер її називають непорочна діва. Тобто всі знали, яка вона чесна. Її так зараз називають, але тоді вона мала таку репутацію. І вона мала, ну, як так сказати, хлопця Йосипа, з яким була заручена. І це вона мала, все, що вона мала, можна так сказати. І коли ангел прийшов до неї, то можна сказати, що якраз це він і попросив у неї. Тому що коли ангел сказав, що в тебе народиться син, ти зачнеш в утробі, народиться син від Духа Святого, то вона розуміла, а як же ж, як це може бути? Тож я ж мужа не знаю. Тобто вони заручені були, але ж не був ще чоловік і жінка. І не можна було в Ізраїлі, якби таке було, то я не знаю. В гіршому випадку каміння побили б, а в такому легшому випадку, то це було б позор. І коли ангел про це їй сказав, то її різні були думки. Як мене зрозуміє мама моя? Як я Йосипу це поясню? От як я поясню? Від Духа Святого я завагітніла. Зрозуміє? Чи могла вона надіятися, що Йосип зрозуміє? Так само навіть до мами. Вона могла до мами пойти, ну, поясніть. Ніхто такого навіть не знав. До цієї пори навіть це таке не вірить багато людей. Кажуть, що це якесь там було, то якийсь римський воїн, то ще щось там. Якось стараються пояснити, бо не вірять це. А на той час, коли про це ніхто не знав нічого, що так має бути. І що їй було робити? І вона мусила цією репутацією, тобто, що про її будуть говорити в селі люди, коли дізнаються, що все-таки, от народила вона сина, а батька від Духа Святого. Що ті люди, старші люди, як поважали її в селі, як вони про неї будуть відзиватися. І можливо, ми не знаємо, як там було, але я думаю, що знали. Через те, що хоч Йосип і заховав ту справу, так? Він її взяв за жінку. І чому заховав? Тому що ангел прийшов. А якби ангел не прийшов, то що було? Це він просто її покинув би. Можливо, не розголосив би, бо написано про нього, що він був праведною людиною. Так? Але якби це не без нього якось прорвалося, яка репутація була в Марії? Що про неї б говорили? Що про таких жінок говорять, яких діти народжуються, а батьків нема. І через те вона цим пожертвувала. Тобто вона це обдумала це. І питання з Йосипом вона розуміла, що він залишить, чи може залишить. Вона це все знала, але все одно вона зрозуміла, вона мала покірне серце, і вона сказала такі слова. А я ж Господня раба, нехай буде мені згідно із словом Твоїм. Тобто вона це прийняла навіть з радістю. Але насправді, що могло бути в її розумі? Що вона могла думати? Бо такі ж питання з'являються. А як це буде? Я ж, може, не знаю. Як це може бути? Але вона повірила Богові, навіть не знаючи, які там будуть результати. І через те є вершина кейсь нашої слави, людської репутації, доброї думки про нас, а є слава від Бога. І коли хтось жертвує своїм отою вершиною, все, що мала там Марія, да? Вона цим жертвує, то Бог потім вивищує, що, про що вона потім і сказала, Марія. Бо ось від часу цього всі роди мене за блаженну вважатимуть, бо велике вчинив мені потужний. Але це потім скажуть. А між тими вершинами двома, то там пролягає долина, І дуже часто долина безчестя, незрозуміння. Ми і до сьогодні не знаємо, як там поводились інші в селі люди з Марією. Хоча Йосип її взяв, так? Але чутки ходили геть до того часу, коли Христос був дорослий. То про нього казали, що він народжений не як би сказати, неправильно. Тобто чутки ті ходили все-таки, і багато людей так думали і знали. Але просто, що Йосип якось цю справу заховав, прикрив, ну то вона так, може, не крепко розголошувалася. Але багато хто так думали. Але прийшов час, коли Марію справді зараз не тільки за блаженну вважають, а її Богоматерею зробили. І коли вона воскресне, а навіть вже воскресла, бо тому що ми віримо, що вона є, належить до членів церкви, то вона, ну, бачить, наскільки, може, вона і не дуже задоволена, що аж так її піднесли люди на таку висоту, на таку вершину слави, честі. Хоча насправді велика честь, і багато таких щирих посвячених, вони оцінюються, яку велику честь проявив Господь до неї, що вона могла народити того Ісуса Христа, який зараз цар. Да? І Христос завжди буде пам'ятати про це. Христос завжди буде вдячний їй. Але пам'ятаємо, що між цими двома такими якоюсь вершиною людською, яка мусить впасти, зламатися, і між тією, яку вершиною слави, яку Бог дасть, завжди є така долина, яка є часто страшною і темною. І дуже часто якраз оцей момент, оцей переход від цієї людської слави до, ну, якоїсь репутації, яка там слава може бути, але якоїсь репутації, якоїсь доброї думки про себе, якраз момент важкий, коли важко ступити, коли ти не знаєш, що тебе чекає. Як на тебе будуть говорити люди, що про тебе скажуть. І так часто в Бога є, що якраз те, що тобі дороге, часто Бог його просить. Пам'ятаєте про Авраама? Що захотів Бог? Каже, сина твого хочу, однородженого, якого ти любиш. І що Аврааму було робити? Теж можна було в розпач впасти, в депресію, як в цій ситуації. Але він настільки довіряв Богові, що він вірив в те, що якщо і буде принесений в жертву Ісаак, то він завтра воскресне. Він вірив в силу Божу, що Бог поганого нічого зробити не може. Якщо Бог це робить, то для якоїсь доброї, корисної цілі. І повірив, і хотів принести. І практично можна сказати, що він приніс його, вже в серці своєму приніс. Але Бог не хотів жертви Ісаака, але він хотів якраз цього зламаного серця для Бога. Тобто, коли я свої сподівання, от я думав, я хочу, щоб так було все. От син, він буде месією, чи він буде тим якраз насінням, про яке Бог обіцяв тут раз. І те, про що я думав, воно все це зникає. І тоді треба довіритись просто Богові і чекати на результати, які будуть набагато благословеннішими, аніж коли ми думаємо про щось. І ми повинні, брати і сестри, так само мати таке серце, зламане, такого духа покірного. І непросто є в ситуаціях, коли треба себе зламати. І навіть, наприклад, в ситуаціях, чи багато приходять до правди, от такої правди, яку ми віруємо. Мало, тому що багато навіть зрозуміло її. Але вони, як подумають про те, що мене чекає. От людей, які в християнстві. Я пригадую, брат Петро часто нагадує про Світера з Орлівки, який казав, я то розумію, що це правда, але що ж брати скажуть там, зверху? Я то розумію, а що? Тобто, вибирай. Ти можеш прийняти правду. Тобто, зробити згідно з волею Божою. Бо Бог цього хоче. Правда, це Божа правда, так? Але що брати скажуть? Я ж просвітер. І так само в таких ситуаціях, скільки таких людей, які зрозуміли, але як подумають, ну скільки вас там є? А я тут, все-таки християнство, там зібрання до тисячі людей, я тут якийсь діякон чи просвітер. Ну як? Як відмовитися від цього? І багато. Просто бояться, бо от з людської точки зору це може і страшно. Не знаю, сестра Оля, як виходила від баптистів. Там же скільки друзів, так? Такі приємні спогади про минуле, як разом ходили там, як разом співали, так? А прийшов момент, коли треба вибирати. Або ти виходиш, куди виходиш, як про тебе будуть говорити, як про тебе будуть думати ті, з якими ти дружив, яких ти любиш і дотепер, так? Але вони, як говорили, за що сключили, сестра Оля, тебе, пас? За неморальну поведінку. Так, оце це теж треба було це переживати. І таке може бути. І Бог цього хоче. А для чого Бог цього хоче? Для того, щоб нас зробити кращими. Щоб ми були кращими, щоб ми могли бути більш відданими для Бога, щоб ми були більш співчутливими, щоб ми могли більш розуміти інших. І тому нам те серце дуже таке зламане, покірне, воно дуже є необхідне. І на закінчення, браті і сестри, є таких 4 поради про резигнацію. Резигнація, ми знаємо, що це таке. Це коли ти покоряєшся тим неприємним досвідченням, які приходять, і яких ти не можеш змінити. А нам важливо, якщо ти можеш змінити, то цим самим ти порушиш Божу волю. І таке перша порада – це визнання Бога за джерело наших неприємних і неминучих досвідчень, що Бог є джерело. І що в житті дітей Божих немає випадків. Христос сказав про Пілата, коли той казав, що ти не знаєш, що я маю владу над тобою, можу вбити і помилувати тебе. Але що сказав Ісус Христос? Коли б тобі не було дано з неба, не мав би ніякої влади. Тобто Христос все визнав, що це Бог. Якщо трапляється так зо мною, то це Бог керує. Якщо ми будемо мати таку думку, якщо ми кожне досвідчення, чи хвороба якась, чи навіть важка така безвихідна ситуація, ну, Боже цього хоче. Я із радістю приймаю, тому що Бог знає, що це буде краще. Друга порада. Це довіра в те, що застосовані через з Бога методи є найкращими і діють для нашого найвищого добра. Тобто найкращими. Те, що це Бог, автором є їх, хоча він не робить зло, а він допускає зло. Але що результати будуть найкращими, тому що він знає, краще знає. Третє – це любов до Бога. Тобто оцінювання Бога. Яким він є в характері? Якщо він таке все добро робить для мене, для всіх людей, то яким він повинен бути? Який його характер, яким він є насправді. Якщо будемо оцінювати, любити його, то це допоможе приймати. Якщо такий величний Бог, якщо він каже, зробіть мені це, то я з радістю це виконую. Я з радістю перетерплю і хворобу, і позор навіть інколи. Тому що, ну, якщо він любить, то він щось погане хіба буде бажати для своїх дітей. І останнє. Любим навіть тих людей, які мають щось спільного з провадженням на нас цих досвідчень. Якщо ми будемо оцінювати тих людей навіть, то як легко буде тоді переносити різні досвідчення, коли ми будемо дивитися на них, як на тих, хто допомагає нам, помічники, виробить наші характери. Так? І коли ми будемо проявляти любов, тому що навіть ворогів мусимо любити, тобто ми будемо співчувати їм, будемо думати, ну нещасні все-таки ці люди. Якось їм треба допомогти, відкрити їм очі, може не такі спосіб якийсь гострий. Може, і тепер не зрозуміють, і переважно не зрозуміють, але зрозуміють колись. Уявляєте, що буде, як всі воскреснуть, так? Яка переміна тоді буде? Як все зміниться? Як будуть ставитися до тих, хто тепер був покірний і зламаний, так? Ці скажуть, о! І вони матимуть славу, тому що Бог, він вміє прославляти не так, як люди. І тоді в порівнянні от те, що ми мали, чим часто люди боялися пожертвувати якоюсь репутацією, якоюсь думкою інших, вони скажуть, яке то ж було сміття, як апостол Павло казав, так? Яка то марнота і ловлення вітру, як Соломон казав, в порівнянні з тим, що коли воскреснуть і побачать, вони ж в царстві Божому князі, а ми вигнані геть, як брат Сергій наводив вчора вірш, а ми вигнані геть. Тобто ті, хто злякалися, ті, хто... Бо багато фарисеїв, вони зрозуміли Христа, але злякалися. Переступити десь, хто ми? Хто той з митарями п'є, їсть, а ми ж фарисеї. Один був такий, що вроді не злякався. Ну як не злякався? Частково вночі приходив. Чому? Він розумів, що він правдивий пророк. Але, ну що скажуть люди? Що скажуть фарисеї? Чи хтось один хоч повірив в нього? Ну ні. І через те такий страх в людей є, але, брати і сестри, хай Бог допоможе, щоб ми розвивали в собі таку покору, таку резигнацію і сокрушали свої серця перед Богом і для Бога. А йому хай буде честь і слава. Амінь.